вибраної значної читанки. Сьогодні Анатоль Кудравець і його оповідання «Пожні яблуки».
Некалі поселок тягнувся на кілометр, а мой болей, і хати стояли так густо, як тої могли дозволити 60 соток огородів. Як і по всій Білорусі, війна і тут прокатилася железним катком. Мужчин повибила, а хати, дякуючи Богу, покинула. Одно тільки школа згорела. Після того, як дітей переписали, мужчини збили з обчасаних жердок столи кринжоли і лавки. Жердки обчасувалися збольша, сидіти на їх було мулка, але ще горе було писати. Ручки і оловки провалювалися в щілини, чернильці кулялися, заливаючи паперу і книжки. Добре обогріти усю велізну школьну будиніну зимою було просто немагчимо. Але коли у печі горіло і стріляло, то здавалося, що стрілянина – це від тепла, того, що є, чи того, що буде, і на душі було утульніше. Може, тому печ і підкидували увесь час. І на уроках, і на перепинках. Тим більше, що нарізані кругляки лежали тут же у запечку, каб не виколупувати їх ніде з-під снігу. І колун, залізаний і визублений на цвіках і сучі бездомний топор, завсюди лежав при дрівах. Треба було тільки взяти його, розбити 2-3 круглячки, і все, є огонь. З этим колуном зв'язана своя сумна історія. Звичайно, дрови рихтували на перепинку. Нехто один колов, а большість стояла повкругом, разявивши роти. Так було і тим разом. Перепинок скончився, наставниця сказала садіться, і всі заспішалися. Толя Яцкевич стояв ззаду за мною і, підганяючи мене, піхнув у плечі, хутчей. Піхнув немоцно, але я вже сам помкнувся ісці, і це його на штучка охопила, каб я з ноги болтанув головою наперед під ускинутий колун. Виртувало мене тоя, що колун був тупий і летів униз болей по волі власного тяжару, чим під силою кволих рук. Удару я навіть і не почув, просто стало горячо в голові і блиснуло в очу. Я навіть і не упав, схопився рукою за голову і пішов за парту. Так і просидів половину урока, час від часу одимаючи руку, каб поглядіти, чи йде кров. Кров йшла тільки спочатку, потім перестала, одно м'яким туманом то наступала, то відступала млявість. Нехто все-таки сказав наставниці про те, що здарилося. Яна огляділа рану. Не увачила нічого страшного, але з уроку мене відпустили. Як я добрався домов, не ведаю. У пам'яті засталися тільки велізні переполоханні мамини очі, коли я бездопоможний і вялий показався на порозі. Знайшли батьку. Він запрох коня і погнав у больницю. Доктор вистриг волоси у круга рани, нічим її промив, змазав, присипав порошком, замотав голову, не шкодуючи марлі. Процедура була не така болюча, як надокучливо марудна. «Лічи, хлопець, що другий раз на світ народився», – сказав доктор. «Череп розсечений, але, дякую Богу, плева ціла». Череп черепом, але домов я вернувся як герой. Стыдень прокачався в постелі, покуль рана затягнулася з трупом, і знов пішов у школу, і знов чомусь один. Бралася весна, тепліло, по злізаних сонцем ледяних колеїнах бігли ручаї. Я не спішався, йшов на за ногу, прагно озираючись у навокольний світ, быццам бачив все это перший раз. Зайшов у школу в середині урока і здивився на настороженій тишині, якої зустрів мене клас. Стаяў ля парога, не адважваючыся прайці наперад, а ўсе пазіралі на мяне. Першая схамянулася настаўніца, падбегла і, прысеўшы на калена, дапамагла мне здзець світку. Яе твар быў блізка ад майго, і я ўбачыў у яе вачах слёзы. Мне здавалася, што гэта яна ад радасці, што зноў убачыла свайго вучня. Мусіць, яно было і так, але было і іншае, пра што я даведаўся пазней. На другі дзень пасля таго няшчаснага здарэння ў школу прыходзіў мой бацька. Ён распытаў, як усё было, адыходзячы прыгразіў настаўніцу. Калі не дай Бог, што стане з хлопцам, тады і пастукаў костачкамі пальцаў па стале. Усё абышлося, хлопец вучыўся добра, задачкі рашаў гэтак жа спрытна, як і раней, а вузкая чорная дошка на сцяне была заменена квадратнай, і слончык ужо быў непатрэбны.
У серыі «Свабоды. Начная чытанка» гучалі галасы выбраных сучасных беларускіх аўтараў. Некаторых з іх ужо няма сярод нас. Гэта датычыць і Анатоля Кудраўца. Сёння слухаем яго апавядання «Познія яблыкі».
Дык вось, Лютчына хата. Яна вылучалася з усіх вясковых хат. Дах са шчыльна падагнатай гонты, са шляхетна заламанымі з абодвух бакоў вільчыкамі. Ды і ўся яна была такая утульная, зграбная, ўсё ў ёй было да толку. Што вокны ў фігурыстых ліштвах, што дзверы на адну і дзве палавінкі. Два акантаваныя слупкі высокага ганка падтрымлівалі выгнуты дугой паддашак, падшыты шалёўкай. Адсюль дзверы вялі вузкі калідорчык, які дзеліў хату на дзве палавіны, сенцы і чыстую, зноў жа з двух пакояў. Шмат пазней я даведаўся, што Людка з мужам пераехалі на пасёлак за лесу, з хутара, калі пачалася калектывізацыя. Там у іх была добрая гаспадарка, млын, некалькі парак коней. Сюды пераехалі яны ледзь не першыя, але ад раскулачвання не ўратаваліся. І млыны, коні, і каровы, і пабудовы адышлі пад калгас, а самога гаспадара саслалі. Разумны быў чалавек, шмат што бачыў наперад, ці, можа, прачуваў, што так спяшаўся абжыцца на новым месцы. Нібыта хто падганяў карак, і хату выштукаваў да апошняй філёнкі, і хлеў скідаў, і садок пасадзіў. Садок стаў садам, узняўся разросся, затуляючы хату ад вуліцы, ад ветру. Яблыні былі розныя, болей антонаўкі, і грушы розныя, але паўз вуліцы расло некалькі дзічак. Гаспадар не паспеў прышчапіць нешта культурнае. Яны і дзічкі смачныя, асабліва позняй восенню, калі самі асыпаюцца, і калі атрэсці ды пакласці ў салому, а потым дзён праз колькі дастаць. Людка, жанчына была высокая, чарнавалосая, з прадаўгаватым вузкім тварам. Звалі яе Іваніха па імі мужа, як звычайна звалі ў нас замужніх жанок. Не па прозвішчы Гушчыха, а па дзявочы далікатна Людка. Ва ўсім ёсць свая праўда. Была яна, відаць, і тут. Хаця мы тады не шукалі яе. У нас былі свае клопаты і задачы. Памятаецца яе сумны, як у багародзіцы, позірк, якім яна сустракала нас, згаладалую за школьны дзень малечу, калі мы, як восеньскія шпакі, рассыпаліся па краі яе сада, выкалупаючы з паклычнай травы маленькія, прадагаватыя, як жалуды, грушы ападкі. Звычайна мы стараліся рабіць гэта, калі яе самой не было відаць паблізу. У час адной такой аперацыі яна заспела нас з нячэўку. Паказалася не з двара, а з вуліцы. Вярталася з калгаснай працы. Адступаць не было куды, і мы, збіўшыся ў купку, насцярожана, як ваўчаняты, пазіралі на яе. Але яна здаля заўсміхалася нам, а падышоўшы сказала ціхім, быццам вінаватым голасам: – Чого побажалися? Збирайте, коли там ёсць яка што. Де мусять поросяти і птушки, повизбірвали усё. І гэта яе спокойны голос, яе вочы падбадзёрылі нас, і мы кінуліся назад пад ігрушы. Яна пайшла далей, але пад кустом бэзу, што рос каля хаты, прыпынілася, азірнулася на нас. Я ўсё яшчэ пазіраў ёю след, і нашы позіркі сустрэліся. Некі час мы моўчкі глядзелі так. Яна на мяне, я на яе. Чамусьці мне падалося, што яна хацела нешта сказаць. І зусім не тое, што сказала. Пайшліце са мной. І павернула да ганка. І мы рушылі за ёю след. Узышлі на ганак, зайшлі ў калідорчык. Яна адчыніла дзверы ў сенцы. У нас аж дух заняло ад таго, што мы ўбачылі. Там на подлозе лежала высозная гора яблыкаў. Не кучка, не нейкія 2-3 кашы, а цэлая гора. Антонаўкі, бурштынава-крамяныя, цвёрдыя, налітыя сокам. Гара эта ўздымалася вышэй ложка, заслана апосцілкай у чорна-белую клетку і цякла пад ложак, абдымаючы яго ножкі. «Бярыце», – сказала Людка, кіўнуўшы на яблыкі, а сама пайшла ў другую палову хаты. Як я зразумеў пазней, пайшла, каб мы не саромліся ўзяць столькі, колькі хацелі. Але мы схапілі па яблыку і выскачылі на двор. Не ведаю чаму, але той дзень стаўся для мяне нейкай мяжой. Я перастаў запыняцца каля лючыных груш, калі мае равеснікі кідаліся пад іх, як галодныя парасяты да карыта. Чамусьці мне здавалася, што я зноў сустрэнуся з тым незразумелым запытальным позіркам, і што мне трэба будзе даваць адказ на нейкія пытанні, а што адказаць я не ведаў.
Анатоль Кудравец чытаў урыўкі са свайго апавядання «Познія яблыкі».